na radio, sí.
A ver, falador eres.
Sí.
Falador eres, podrías traballar aquí, pues sí, pues la verdade que sí, porque non, si traballo eu tamén podes traballar ti, as cousas como son. Bueno, vas a ir de vacacións en Semana Santa, despois terás que volver outra vez a estudar, non sei si ides continuar con este proxecto na terceira evaluación ou por este ano, por este curso xa rematáchedes
este curso xa rematamos o proxecto de Job Shadowing.
Pero para o ano que ven teredes
Sí, sí, hai outro.
Sí, xa tes pensado,
Aínda non.
Bueno, pues ti fórmate porque oportunidades de traballo haberá, sigue aprendendo porque non descartes traballar na radio.
No.
Eu que conste que me fixeches moita compañía estos días, co cal estou moi moi agradecido, además comportacheste moi ben. Hai que dicir que Mateo é unha persoa moi preguntona, que de eso se trata. Hai que preguntar todo para saber o que se está a facer. Estiveches 20 moi atento tomando notas, ou seja, que pola miña banda, se che teño que puntuar eu, xa che digo que aprobado estás.
Ah, un 10.
Un 10, por suposto. Veremos que opinan despois na EFA Fonteboa, cando chegues ali, expoñas este traballo. Mateo, moitas grazas por estar conmigo estos días aquí.
Nada.
Que vaya moi ben, disfruta das vacacións.
Vale, chao.
Voy a 180 porque suena racimiento. Te distrae, yo te adelanto por la derecha. Voy a 180 porque suena racimiento. Ey, ey. Te distrae, yo te adelanto por la derecha.
Unha e dos minutos, Mateo, que vai seguir conmigo hasta as dúas da tarde por aquí, polos estudios de Radio Voz. Temos que facer un alto no camiño, enseguida volvemos co Voces Literarias. Escoitamos a noso compañeiro de Radio Voz, Coruña, Pablo Portavales, falando co vicepresidente da Diputación da Coruña, con Xosé Regueira. Poñeremos o punto final a este Voces de Bergantiños de Mércores, dende Ponteceso, con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Esta Semana Santa visita Muxía e goza das súas paisaxes e da súa gastronomía. Vendres 18 de abril, 27ª edición da Festa do Congro. A partir das 13 horas no Porto de Muxía, degustación de Congro, ameniza a Varadeiras. E ás 10 da noite, concertos de Catuxa Salón e os Bugis no Malecón. Sábado 19 de abril, degustación de mexillón a partir das 13 horas no Paseo Marítimo, ameniza Xaramiños do Corpiño, e de 20 a 23 horas, cantos de taberna nos bares de Muxía. Esta Semana Santa en Muxía, Festa do Congro, degustación de mexillón e concertos musicais. Infórmate en Facebook ou Instagram en Muxía Cultural.
Temporada de mar ten nova páxina web. En www.temporadademar.org poderás atopar todos os establecementos que forman parte desta rede gastronómica, impulsada pola Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa Sostible. Con máis e mellor conexión entre a gastronomía mariñeira, o turismo e a información, visita a nova páxina web www.temporadademar.org.
Radio Voz.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
El señor don Luis Souto Mato falleció ayer a los 93 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Consuelo Rodríguez Bermúdez. Hijo, José Luis Souto Rodríguez. Hija política, Manuela Álvarez Pombo. Nieto ahijado, Matías Souto Álvarez. Hermanos, Orosia, Perfecta Indalecio, fallecido. Dolores, Carmen, Justo, fallecido. Manuel, Sara, Digna, Antonio y Jesús. Hermanos políticos, cuñados, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver, mañana jueves, con salida del tanatorio a las 4:30 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Valenza, Coristanco. Tanatorio Bergantiños, velador número 4, avenida de Fisterra número 62, Carballo. Teléfono 981-70-1505. Pésames, www.tanatoriosgrupobergantinos.com. Valenza, Coristanco, a 9 de abril de 2025. www.tanatoriosgrupobergantinos.com.
Radio Voz.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Sábado 12 de abril, Disco Pazos a la Aracha, penúltima 18 and 19 Forever da temporada con DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, DJ Guillermo E. Frankstone. Revive o mellor dos 80 e os 90 en Disco Pazos. Tes dúas opcións, CEA con entrada ou só entrada para vir bailar. Sábado 12 de abril, 18 and 19 Forever en Disco Pazos a la Aracha. Remember?
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Cale, para ti o mellor deporte. Para a Deputación da Coruña todos son importantes. Desde as distintas disciplinas do deporte base ata os grandes eventos, cada ocasión é unha nova oportunidade para medrar, aprender e ata facer novas amizades. Por iso apostamos continuamente polo fomento de programas e actividades coas que descubrir novas paixóns. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Pero regalamos la verdad.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Unha e casi 10 minutos da tarde do mediodía. Belén Edreira, que tal? Como estamos? Vamos co Voces Literarias, todo ben?
Hola, Fran. No, estupendamente.
Non aproveitaches para atenderme hoxe nunha terraza?
No, hoxe no.
Mal feito, mal feito. Co día que temos.
Sí, porque temos un día. Bueno, estes días en xeral.
Sí.
Foron moi bons, que onte fun parrazo pola maná e estaba así que flipa.
Ah, e foches unha das cientos de persoas que estuveron por Razonte, non?
Sí. Oye, que fun xa medio de razo.
Sí, pero había ambientazo polas playas, da zona.
Pero sí,
eh.
Que estaba un día espectacular.
Sí, además, ¿ya había algún chiringuito abierto? ¿Ya había alguna terraza donde poder disfrutar de un café o pues, de un refresco sí. o de un vermú? Bueno, no sé si fue hecho esa hora de vermú o fue hecho esa hora de café. Ahora, ahí.
Una hora de café, pero bueno.
Bueno, pero estuvo bien. Nada, en principio, mañana tampoco va a llover. Entrará a Nordés, cambiará, a ver cómo venga fin de semana. Mañana entraremos un poco en detalles con respecto a fin de semana. ¿Plans para Semana Santa, Tess, Belén?
Ningún, eu o que salga.
Bueno, pues recordo, che, que o mércoles que ven, después xoves e vendres, la semana que ven, lógicamente descansamos, pero o mércoles que ven conto contigo.
Bueno,
o sea, que non te vas, xa que non te vas a ningún lado.
E ainda que fora, atendía a ti mismo.
Bueno, vale. Gústame eso. Bueno, vamos a falar de literatura. ¿Qué nos traes hoxe?
Pois hoxe falamos do Premio Primavera deste ano. Merecidísimo, por certo. E é un libro de Vanessa Monfort co título La Tozana. A ver que conto.
sin cargarnos un...
No, hai moitas cousas que podo decir. É un libro que disfrutei moitísimo porque, bueno, ti sabes que si algo me gusta especialmente son as historias que están basadas en feitos reais.
Sí.
E este, pois, é unha desas novelas, non? Unha novela que está basada en algo que sí sucedeu. E aquí ímonos ao ano 1651, o momento no que Giulia Tozana, unha boticaria de Palermo, confesa ser autora do asasinato de polo menos 600 homens.
Wow.
Coa particularidade de non ser ela a man executora. E que tiña a Tozana contra estes homens? Directamente nada. Ela trabajaba por encargo y preparaba un veleno para aquelas mulleres que lo pedían. Porque viudar era a única forma posible na Italia do século XVII de que estas mulleres pudiesen ser donas das súas vidas y do seu propio destino, vaya. Esta muller foi apodada a envenenadora de maridos.
No me porque, extraña, bueno, 600.
Sí, que se di pronto.
Hay un récord Guinness ahí, ¿eh?
Colin. Pois nada, ela decide axudar a mulleres vítimas de maltrato a conseguir a súa liberdade e para iso crea un veleno indetectable que despois foi coñecido como Ilacua Tozana e para uns foi a primeira asasina en serie da historia, pero para outros foi unha heroína. Vanessa Monfort, tendo clara a natureza psicópata de Giulia Tozana, non trata de justificala en ningún momento, pero sí que se esforza en entendela e en facernos entender a nós. E faino, pois, con esta pedazo de novela que vai a cabalo entre a novela histórica, a novela negra, o thriller judicial, e que resulta tremendamente entretida.
Adictiva, ¿no? Porque tratando que trata, además, sabendo que está basada en feitos reais, vamos, esto hay que devorarlo.
Sí, es, además es flipante y está súper bien escrita. E fálanos de esta muller, de Giulia, fálanos tamén das súas ideas sobre a liberdade, sobre o matrimonio, sobre o condicionante feminino, os límites do amor, a xustiza, o sacrificio. Unha historia que afonda na raíz de problemas actuais, como é a violencia contra a muller. E é un libro que segue un pouco esa estela de historias de mulleres enfrentadas a un sistema judicial e social no que teñen todo perdido. Pero, neste caso, non falamos simplemente dunha novela, sino de historias que foron reais, que existiron, aínda que apenas que de rastro, porque, como sempre, tratouse de borralas da historia. E é unha novela que ten todos os ingredientes dunha obra de Shakespeare, porque temos intrigas políticas, asasinatos, perversión, pasións prohibidas, temos vinganzas, segredos familiares, espionaxe, traicións, loitas de poder, pero sobre todo máis guai son esas tres xeracións de mulleres que aprenden a matar para proteger o seu xénero e a súa estirpe.
Wow.
Vamos, que temos un thriller detectivesco de época que explora un mundo de mulleres poderosas moi pouco coñecido dende a perspectiva das protagonistas e, bueno, pois pues que é un segredo que pasa de muller a muller hasta crear una red de crimen organizado encendrado en la desprotección y la violencia. A mí me parece brutal.
Es que por lo que me estás contando estamos ante a mayor asesina múltiple de la historia, ¿no? En serie, de la historia.
Sí, sí, sí.
No sé, 600 personas, oye, esto...
Yo ya digo que son do team de vela como una heroína. Ni asesina ni psicópata. Ole, la tofana.
Bueno, ahora ya a ver, hay que botar una ollada a este la tofana, que como decía Belén.
Vais a ver, que hay que situarse también en la época. Claro, claro, tenés otras sí, alternativas, sí, pero daquela.
Sí, 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 sí. No che quedaba, no che quedaban moitas máis opcións, ¿no? No
che quedaba,
no. En fin, Premio Primavera de novela 2025, Vanessa Monfort, La Tofana. Bueno, pues esta recomendación que nos trae hoxe Belén Edreira, bueno, efectivamente, todo tipo de ingredientes, ademais basada en feitos reais. Que isto tal vez é o que máis pongo os pelos de punta.
O que máis chama, sí.
Sí, 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 sí. Bueno, pues recomendación literaria de hoxe de Belén Edreira. Vanessa Monfort con La Tofana, como decíamos, Premio Primavera de Novela 2025. Belén, si tes un oquiño, sal a dar un paseo a ver se nos vai collendo un poquinho de vitamina D.
Sí, que eu parezco un vampiro.
Cuídate moito. Hasta a semana que ven.
Unha
aperta. Chao, chao. Unha case 17 minutos, despedimos a Belén Edreira, despedimos a Voces Literarias, facemos un alto no camiño, escoitamos ao noso compañeiro Pablo Portavales falando co vicepresidente da Deputación da Coruña, con Xosé Regueira, que anda por Madrid nesa feira gourmet. Despois, pasaremos por Ponteceso para falar con José Luis Grobas, imos falar de tecnoloxía, sí, pero tamén de como lle poden afectar os aranceles impostos por Donald Trump. Facemos un alto no camiño.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Temporada de Mar ten nova páxina web. En www.temporadademar.org poderás atopar todos os establecementos que forman parte desta rede gastronómica, impulsada pola Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa Sostible. Con máis e mellor conexión entre a gastronomía mariñeira, o turismo e a información, visita a nova páxina web www.temporadademar.org.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
El paciente presenta 180 pulsaciones, sudoración abundante, pupilas dilatadas. Hay que bajarle el nivel de cabreo ya.
Ponle una vía con una tarifa anticabreo de Voilà, a 10 céntimos el kilovatio, precio fijo. Y reposo, mucho reposo.
Voilà, luz y ya.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses o en máis centros auditivos. Estamos en C, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Radio Voz. Alegría de vivir.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
Falamos en Radio Voz con Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña, sobre o Salón Gourmet, que estás a celebrar en Madrid, unha cita na que está participando a Deputación da Coruña. Xosé Regueira, que tal? Como estamos?
Hola, moi ben, moi bo día.
Xosé, como está desenrolándose este Salón Gourmet con gran presencia galega?
Pois a verdade é que con moito negocio, porque de iso se trata, non? A nós o que nos está transmitindo as empresas que temos no, con nós nesta promoción é que está movéndose moito dinheiro, moito negocio do evento, un evento moi grande, a verdade é que cunha cantidade de xente impresionante desfilando por os diferentes pabellóns, 6 en total, que conforman este Salón Gourmet nesta edición. A verdade que moi ben, moi contento, para nós é a primeira vez, a nós cada vez que unha empresa coruñesa nos di que a feira vai ben, pois é que a feira vai ben. Entón, desexando xa programala xa definitivamente, a prova está saindo exitosa.
Eso se regueira, a Coruña chega co programa Provincia que Sabe, con máis de 40 iniciativas.
Sí, 40 iniciativas, 20 empresas agora mesmo en este evento, son habitualmente en torno a 20 empresas que nos acompañan en cada evento. Eu creo que podemos facer facenda do músculo empresarial que temos, que aposta polo territorio, moito del que ten son iniciativas empresariales do medio rural, pero sobre todo pois son iniciativas empresariales que a onde as levamos destacan, non? Hai que recordar que o Luns, nada máis chegar a IFEMA, atopábamos coa nova de que un queixo da Coruña, neste caso o queixo da Albesán, da Artúa, acababa de ser escollido como o mellor queixo de vaca de España. Polo tanto, eu creo que podemos estar orgullosos da iniciativa empresarial, da iniciativa empresarial xove que hai no territorio da provincia. Eu creo que as administracións temos que ya axudar a estas iniciativas a veces pequenas, moi arraigadas tamén no medio rural, a que poidan estar ter foco en estes grandes eventos que o mellor para eles son moi costosos se non teñen o colchón dunha administración pública. E iso é o que estamos tratando de facer tamén dende Deputación, non?
Que proxectos está presentando a Deputación en Madrid estes días? Porque xa falou de algúns, non? Pero bueno, se non sí. Todos, se os principais, os que están chamando máis atención.
Pois mira, mentras falo contigo, estou aquí no Show Cooking, que están facendo Cafés Lúa de Carballo, un café ecolóxico de Costa Rica, as galletas Maruchas de Nata de San Sadurriño, que son dúas das empresas que están con nós, pero tamén está a cofradía de Barallón, a cofradía que produce a maior cantidade de vieira galega de Galicia. Temos empanadas artesanas, que como as de costumes, que se exportan xa, están internacionalizadas, e incluso se exportan a Estados Unidos, a ver como lle vai con isto dos aranceis, pero tamén temos a mellor xenebra do mundo, que é de Cambre, que é de sobra coñecida na Coruña, logo temos cousas moi, ao mellor, si moi gourmet, moi gourmet, moi gourmet, como a horta da Estensa de Lugo, que son unha parella moi xoven, el de Laracha e la de Coristanco, que dende Coristanco son capaces de servir algo tan exquisito como o guisante bagua, entre outras moitas cousas, a toda a cadea gourmet de Estrelas Michelin de toda Europa. Están, por exemplo, no restaurante das Estrelas Michelin da Torre Eiffel, en varios restaurantes de Austria, aparte dos restaurantes, xa digo, máis top ou mellor da provincia de Coruña, sin dúbida, pero tamén do Estado. Estas cousas pasan na nosa provincia. Logo temos unhas conservas tamén un premium de a conserveira da Barbanza, xa para pechar a parte de licorería que temos ao Bermudeiros, un vermú de Compostela que a verdade que está tendo moito éxito, e temos os viños de Betanzos que nos acompaña Alejandro Padín, que ademais pois a través da súa sabedoría no mundo do viño e do seu bom saber facer das presentacións, pois está loitando contra esa lacra que ainda a veces arrastramos, non? De que un viño de Betanzos non é un viño de categoría, cando agora mesmo xa temos uns viños tamén esa IGP que están á altura de outros moitos do territorio español, non?
Muy bien, pues é a primeira vez, ¿no?, que a Diputación da Coruña participa neste Salón Gourmet, aunque evidentemente está presente en outros, ¿no? Xosé Reguera, como é de importante, ¿no?, estar en este tipo de citas para dar visibilidade a esta provincia que sabe?
Pues bueno, nós o que facemos habitualmente é falar coas empresas que nos acompañan para ver realmente a onde temos que ir, que esforzo temos que facer, que cousas temos que cambiar ou mellorar, e que cousas temos que, de alguma maneira, impulsar ainda con máis forza. O que estamos vendo é que ter presencia en este tipo de eventos, pois o que está facendo é abrindo cadea de distribución de produtos, sobre todo cadea de distribución que deixa un marxe importante para as empresas. Xa digo, son empresas que teñen producións cortas, pero producións de moita calidade. Por lo tanto, non poden estar seguramente nos andeis das grandes marcas de alimentación, porque non encaixan perfectamente aí. E a través de todo este esforzo que fai a Deputación, indo a gourmets, pero tamén estando nos fóruns gastronómicos en Madrid Fusión, en San Sebastián Gastronómica, estamos prácticamente en todos os grandes eventos. Este ano tamén vamos a estar en Alimentaria. Pois o que nos están trasladando as empresas, primeiro, que son capaces de pechar acordos comerciais, que iso para nós é moi importante. No noso stand, alguna empresa que han pechado algún acordo comercial de centos de miles de euros, que é o que realmente persigue esta estrategia de Deputación. E logo, o habitual, o que se fai aquí, a pechar carteira de posibles clientes, a pechar espazos de distribución de produto en todo o territorio do Estado e incluso en toda Europa. O que nos din a nosas empresas é que eso consíguese sobradamente en este tipo de eventos. Máis, por poñer un exemplo, eu nada máis chegar o luz ao stand da Deputación, que teña unha entrevista antes, cheguei sobre as 11:30 da mañá, unha das empresas xa me dixo que podía ir para casa, que xa cumprir os objetivos que se tiñan marcados para o evento. Por lo tanto, eso é o que realmente nos fai seguir para adiante, de alguma maneira tamén nos fai valorar que o que estamos facendo é bo para as nosas empresas, e sobre todo o que nos fai a pensar que si somos capaces de prestar esa axuda, tamén seremos capaces no futuro de que estas empresas siguen traballando no medio rural, sigan generando oportunidades para as persoas que deciden seguir coa súa vida no medio rural, e sobre todo creo que as empresas dan nos valor a marca de territorio, a marca turística, esa paisaxe que sabe, sin as nosas empresas e sin a xente detrás, e sin os medios de comunicación que facedes esa enorme labor tamén de difundir este tipo de eventos, pois non tería moito sentido. Por lo tanto, nos estamos moi orgullosos de servir de soporte, porque logo o talento realmente poñeno as persoas que están facendo economía, facendo empresa no territorio da provincia, ¿no?
Pois, José Reguera, gracias por atender a chamada de Radio Voz, e boa feira.
Un placer, como siempre. Muchas gracias, Pablo.
Gracias, José Regueira, vicepresidente y diputado de Promoción Turística, Artesanía, Comercio y Cadena Agroalimentaria da Deputación da Coruña.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Sábado 12 de abril, Disco Pazos a Laracha, penúltima 18 and 19 Forever da temporada con DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, DJ Guillermo e Frank Stone. Revive o mellor dos 80 e os 90 en Disco Pazos. Tes dúas opcións, CEA con entrada ou só entrada para vir bailar. Sábado 12 de abril, 18 and 19 Forever en Disco Pazos a Laracha. Remember?
Cale, para ti o mellor deporte. Para a Deputación da Coruña todos son importantes. Desde as distintas disciplinas do deporte base ata os grandes eventos, cada ocasión é unha nova oportunidade para medrar, aprender e ata facer novas amizades. Por iso apostamos continuamente polo fomento de programas e actividades coas que descubrir novas paixóns. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra. Devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, alboradas e pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e discoteca móvil full. Domingo 20 de abril, pasarrúas e sesión vermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da discoteca móvil full. Luns 21 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Hay 33 minutos y a esta hora imos ata Ponteceso como cada mércores para recibir a José Luis Grobas. Imos con Informática de Cabeceira. ¿Qué tal, Grobas? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Aquí, disfrutando do solete.
Bueno, de Xenxanté de Kate Ryan. Sí, que dixen, vámonos a subir un poquito. Vámonos un poco más arriba. Sí, 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 sí. Estábamos aquí bailando. Grobas en Ponteceso y aquí en los estudios de
Radio Voz. Buena época para la movida.
Sí, sí, hubo otros tiempos. Hubo otros tiempos.
Hubo otros tiempos.
Oye, ¿todo bien?
Todo bien, todo muy bien.
Oye, sí. Es verdad, fai tempo que non che pregunto pola túa faceta de disc jockey, é verdad, xa que estamos.
Eu sigo en Santa Comba, sabes, non vou todos, que me turno aí con un compañero, non maldita la hora. Ben, aguantando aí, xa se nota, bueno, xa empezou o run-run das verbenas, sí, que máis, sí, bueno, sí, o típico. Sí, sí.
Bueno, pues a ver a contratación para José Luis Grobas, que...
Alguna cousinha por aí se fai. Pero bueno, tampouco me sobra moito tempo. Claro, últimamente, claro. Para tal, a ver ahora no verán.
A ver ahora no verán,
se liamos alguna por aí.
Ahora xa se abre a veda.
A veda.
En fin, nos a veda, bueno, vamos, aproveitamos, porque é certo que poucas veces falamos con Grobas da súa faceta de disc jockey, un dos mellores disc jockeys do mundo mundial, baixo a miña humilde opinión.
Bueno.
En fin, dito isto, falamos de tecnoloxía, falamos de aranceles, falamos de como nos pode acabar repercutindo todo isto. Eu casi que empezo falando de Apple, do Cristo que teñen montado. Era a empresa máis de maior valor, vale, hasta este momento. Baixan as accións, teñen aí problemas serios, en este caso concreto, supoño que haberá outras que tamén.
Claro, no, todas. Para poñer un pouco de contexto, do volumen que ten isto, vale, porque isto básicamente ahora mismo poderíamos decir que económicamente, en no ámbito económico, estamos nunha guerra mundial. Unha guerra de todos contra todos, por ahora. Ahora van a surgir alianzas. Por exemplo, hoxe China parece ser que está intentando entablar relación xa cos seus países veciños, un pouco en plan, chavales, vamos, levarnos ben nós.
Vamos facer unha zona porque, forte aquí,
nesta
parte porque, tal, de Asia.
Isto é unha cosa que eu comentaba onte cun compañeiro, que decía, vamos a ver, hai un país, vamos a poñer simplemente unha cuestión de cantidades, hai un país que ten 200 e pico millóns de habitantes. China ten 1200
por aí.
Vale, por aí. A India,
1500
millóns. Vale.
Sí.
Toda a zona de Emiratos Árabes e todo por aí, aí tamén hai un lote de xente. Bien. Depois temos Europa, que creo que ten que 500 e pico millóns, unha cousa así, me soa.
A Unión Europea, se pos a Unión Europea, os 27, bueno, se pos o continente, sí, efectivamente.
Claro. Aí non está, creo que non está Rusia. Tamén ten os seus cuantos. E despois temos todo, pois, a zona de Latinoamérica, bueno, África e tal. E me refiero que ao final estamos 7.000 millóns ou 8.000 millóns de personas temblando por culpa do que fan 250. Pois mira, quedan fora, se non queredes xogar ca pelota, quedades fora, entre nós todo ben e vos todo mal. A mí parecería máis solución máis diplomática.
Sí, porque mira, falamos de Asia e países emergentes, falamos
claro, que hoxe en día ademais
Vietnam, por exemplo,
claro,
a India, que tamén está empezando a destacar fortemente. Bueno, está Xapón por aló, que
claro, que evidentemente que Estados Unidos é un país moi potente, pero a súa, bueno, isto é un tiro nun pé moi grande, porque a súa producción toda, claro, de repente todos esos empresarios que estaban aplaudindo a Donald Trump e tal, e moita dos seus votantes, que eu vexo vídeos en internet, cando alguén se para a explicarlle quen vai pagar os aranceles e as tasas, porque todos sabemos que cando hai unha subida, do que sea, me da igual, inflación, dun imposto, do que sea, o consumidor é o que paga. O sea, non, eso non absorbe. Os únicos que absorben algunhas veces algúns pagos e tal son as administracións públicas. A empresa privada na vida vai absorber nada. Eso repercute.
Mira,
teño
aquí, o dato, incluindo Rusia, pues falamos dun mercado económico que poda favorecer a China en este caso. Hai que incluir a Rusia, porque as relacións, a pesar do de Ucrania e todo o que ti queiras, Rusia e China siguen tendo boas relacións. 741 millóns de habitantes.
Pois, aí o tes. Entón, bueno, okay, vamos, que estábamos falando de Apple, eso, todos esos grandes empresarios, pois, Tim Cook, por parte de Apple, os de Google, os demás, e estaban aplaudindo aí, este señor ven aquí y revoluciona o mundo e tal, e de repente acaban de ver que, ojo, a miña producción, os que producen algo físico, para empezar, esa xente trae todo de Asia. Me da igual, China, Taiwán, Vietnam, me da igual, India, eso ven todo de Asia. Se as cousas, se depende da hora de se algún día chegan a un acuerdo, pero esas cousas se encarecen un 50, se meten uns aranceles dun 50%, significa que se ti compras un produto que vale 100, vai ao día seguinte vai valer 150. Estamos falando de que se un coche eléctrico o importas por 10.000 euros, o día seguinte vai custar 15.000. Sí. É así con todo, extrapolas, son 30.000, 35.000. Pero estamos falando de que, claro, hoxe decían, vamos a intentar amañar isto a nivel industrial. A nivel industrial, a cantidad de cartos que se moven é absurda. Os aranceles supoñerían un destrozo económico mundial. Apple, de feito, hoxe mismo, hoxe está fletando 3 aviones, non me acordo o modelo, pero dos grandes. Non sei se eran 3777, son unha cousa así, 3 aviones enormes cargados de iPhones para Estados Unidos para importarlos antes de que isto explote de todo. O sea, están todas as empresas intentando abastecerse o máximo que podan. Ahora mismo son as ardillas estas que meten os granos nos mofletes.
Sí, cargando, pues igual, cargando granero. Sí, a ver.
La boca chea diciendo, a ver por dónde sale. China non lle está temblando pulso.
Non, é que, China está diciendo... mira, hai pouco, cando foi a primeira subida de aranceles a China, ¿no?, con respecto aos vehículos eléctricos, China ten tal cantidad de estocaxe de vehículos, produce tan ben que decía que non lle importaba, que se podían permitir o luxo de asumir eses aranceis e que o coche chegara a Estados Unidos sin tocarlle o prezo. O sea que, ollo, claro.
Claro, bueno,
¿quién aguanta? Aguanta China, claro, China sé que puede hacer.
Hay un que falamos, a veces.
Hazlo tú, como decía otro, ¿no sabes?
Claro, exacto. Y ahí falamos más veces por otros temas de que China, pues, es un sistema económico diferente o que tenemos en Estados Unidos. Aquí estamos a topísimo con capitalismo. Ali, pues, no sé cómo llamarle, porque es un comunismo liberal.
Es un híbrido, ¿no? Porque
un híbrido entre el comunismo tal.
Empresas participadas polo goberno, é certo que existe, a efectos prácticos é moi capitalista, pero o goberno ten esa
claro,
potestad, porque intervén en casi todas
as grandes empresas. É o que acabo de decir un fai momento.
Sí, sí.
Quen é o único que pode asumir uns aranceles, que é o único que pode sacrificarse tal cual? Unha administración pública, un Estado, un país, me refiero, que o sistema económico público é o que pode decir, vale, vamos... que é o que está pasando aquí, que moitos empresarios, no, estamos ahora cos vídeos estes todos de Instagram, que te enseñan como funcionan os teus impostos, que a mitad son todo mentira, publicidade, canales de Telegram, bueno, etc. Sí. Pero ahora, por ejemplo, veñense maldadas, xa están empezando a falar de paquetes de axudas. Se fai un momento estabas falando de non colaborar co Estado, por que ahora ves pedir axuda? Sí. Non, pois, se tan liberales somos. Por eso que les poden soportar este tipo de impuestos, digamos, inventados da nada, pois ao final son os estados. Que pasa? Que isto é unha burrada, non? Estamos falando, para que a xente se poña en contexto, estaba fai 2 días, ya se sigue, pero bueno, evidentemente isto tapa todo. Falando do tema de subir a financiación en defensa, aún creo que era de entrada un 3% do PIB de España. Que eso son, ¿qué? 300.000 millóns, creo.
Son cifras que a mí se me escapan. Un máis alto de 1.000 euros, grobas, xa me perdo.
Bueno, me refiero, un 3%, e ahora de repente estamos falando de que, imagínate, pues todas as compras que se fagan a Estados Unidos, bueno, todo o mercado internacional que veña de certos sitios, se sube un 30%. Pues eso é inasumible. Entón, a nivel tecnología, que vai pasar se isto non sigue contra un xeito? Pues vai ser todo máis caro, básicamente porque a tecnología moita pasa por Estados Unidos, para a maioría vende de Asia, pero ao final o problema disto é que a incertidumbre nunca senta ben ás empresas, aos inversores, aos mercados. É o dato que iba a contar antes, fai 2 días saltou unha noticia que era un bulo de que Donald Trump iba a botar marcha atrás os aranceles.
Sí.
E tardaron 15 minutos en desmentila.
Fixo resucitar as bolsas en ese momento.
Sí, pero é que en na bolsa de Nueva York, creo que foi bueno, non sei, nunha das de Estados Unidos, durante esos 15 minutos, moveuse 2,5 veces o Producto Interior Bruto de España nun ano. 2.700 millóns de euros.
Sí.
O sea, eso é o que genera isto, que ao final xente sacando cartos de empresas que contan que van caer, se de repente... Eu quero pensar que este señor a gen ao alrededor del lle dirá meu, isto non é un tiro nun pé.
Pois pues eu creo que non, porque rodeouse precisamente de xente que non lle fora a rechistar. Ahora ben, casos de iPhone, outras tecnolóxicas. Aquí eu entendo que iPhone pode empezar a perder mercado moi rápido. Bueno, xa vimos o que pasou co propio Tesla.
O sea, sí. Aparte que están pagando un pouco ese apoio incondicional a esta xente. Tesla, por exemplo, xa nada, porque, bueno, o tío este estaba... Ahora xa non está tanto con él. Parece ser que se rumorea que vai dar un paso... Bueno, que vai dar un paso ao lado, pero que, evidentemente, ti podes apoiar certas ideas, eles falaban de recortes, de non sei que, pero de repente cae xesto... Tesla foi unha mixa, a reputación estaba como estaba, pero Tesla tamén, o señor, creo que perdiu, se foron, non quero decir unha burrada, pero creo que perdiu 600.000 millóns a capitalización da empresa nunha semana, unha burrada así.
Unha animalada, sí. Foi unha,
claro,
unha animalada.
Todas as tecnológicas, aparte de dos costes que van ter, de todo que vai subir, de todo que tal, porque eso, o sea, toda a nosa tecnología, moitas das marcas que usamos son americanas ou tal.
A marca,
pero toda,
ollo,
a marca. Empresa, marca, pero punto. A tecnología vende China, eles van ter que pagar moito máis polo producto.
Cifras, non quero meter a pata, pero porque me parece exagerado, pero creo que efectivamente era así. Fabricar un iPhone en Estados Unidos suporía ter que cobrar por él $30,000? Pode ser unha exageración, a ver se me estou indo.
Ese dato non o teño, pero, o sea, pareceme alto, pero...
Pareciume unha barbaridade, por eso digo 30.000 euros, que me sigue parecendo unha barbaridade, pero decían que poñer un iPhone fabricado íntegramente en Estados Unidos suporía ter que cobrar por el mínimo 30.000 euros. Parece unha exageración.
Aparte que hai outro tema. Que é imposible. É que o problema é que é imposible. O problema é que a tecnología para fabricar certas cousas e agora mesmo no mundo só a teñen eles. Ese é o tema. E aparte do tema este, por eso está tan empepinado Donald Trump con Ucrania, con meter a man ali, polo tema das terras raras estas de marras, que son minerales que levan os nosos aparatos electrónicos dentro, e son minerales dos cales hai moi pouco tal, Asia ten moitísimo deso, de feito, unha das condicións que puxo China nos aranceles foi, vale, vouche igualar os aranceles, pero ademais non voulle prohibir as empresas do meu país exportarche a ti terras raras.
Ollo,
claro, entonces aí xa é de, vale, dá igual que queiras intentalo. Primeiro que che faltan 10, 15, 20 anos tecnológicamente falando para poñerte o día en procesos de fabricación de certos aparatos electrónicos que teñen ahora mismo un nivel eles. De feito, se ahora mismo Estados Unidos quixera fabricar un iPhone, sería o Nokia este antigo que levaba unha batería ao lado. Vale, porque non teñen, ningún país se pode igualar a eles. De feito, eles, xa falamos creo que algunha vez, están empezando a montar unha máquina de litografía para fabricar procesadores e demais, e calculase de que eso vai estar funcionando dentro de non sei cantos anos. Eso por un lado, a mano de obra, evidentemente, eles teñen optimizados moitos procesos de fabricación, xa non é aquela China de semi-esclavitud, que evidentemente todos sabemos o que hai detrás de do que vestimos, do que comemos, do que poñemos, do que compramos e todo. Sigue habendo moitas prácticas oscuras e tal, o que te queiras. Pero, independentemente de eso, que tamén as hai aquí, en os países máis avanzados, independentemente de eso, China ahora mismo ten, por ejemplo, as fábricas de coches, dos coches de Xiaomi, non ves un ser humano ali. Eso parece unha película do futuro. E tamén é unha maneira, evidentemente, de abaratar costes. Claro.
Perdón, dixen 30.000, non,
3.000. Eso sí que vira eu que era en plan, 3.000. Pero eu pensei que era o dato
de... O coste
de
un iPhone podría dispararse hasta os 3.000 euros se a fabricación se traslada a Estados Unidos.
Claro.
Vale.
Pero incluso falaban de que, por ejemplo, xa só o feito de
xa me parece, xa me parece de abondo, vale, xa decía, pareciume tan burrada que lle sumei un cero. Eso, 3.000, que xa me parece de abondo.
Pero o precio inmediato falaban de que podía subir o que está ahora en 1.000, o normal, saltar en 1.800 e os outros en 2.000 e pico. Se a cousa se mantén como está ahora, que pasa, que, bueno, isto vai cambiando de día en día, pero, bueno, aí ahora mismo... falando así un pouco en bruto, son dous señores vendo a ver quen dispón de un miembro viril más grande. Estas cosas, por lo general, nunca acaban bien.
No, pero
el
bueno,
problema en este caso es que nos la van a todos por delante.
En calquera caso, eu creo que a Europa, si fai ben as cousas, vai afectar, obviamente que lle vai afectar, pero máis perjudicado por ese intento de corte de relacións, que al final entendo que todo isto, eu non sei si China al final vai claudicar e vai vender TikTok, porque todo isto empeza un pouco por esa guerra, esa cabezonería de Donald Trump de poder facer o que fixo con o resto de redes sociais, de manipular outra rede social máis, que ten moito éxito en Estados Unidos, en todo o planeta, como é TikTok. Él está empeñado en que esa rede social acabe en mans norteamericanas.
Sí, además estuve intentando o outro día enterarme un pouco da película esa, porque escutei a un tío na radio que contou, e despois non de localizado ese corte, porque explicou moi ben, que era como realmente, é unha cousa super rara que nunca había pasado no mundo, que é como, hai unha comisión aí investigando eso, e de repente collen e dicen, no, isto non é que o teñas que vender, como por exemplo a Google están intentando que Google por un lado e Chrome, a marca Chrome, que é o navegador, por outro, se separen, porque o típico isto antimonopolio e tal. Pero bueno, o que che din é, oi, a sentencia do juez, e tens que cortar a empresa en dous, e tens que vender unha parte, non podes ser dono de todo, vale. Pero no, aquí este caso hai unha comisión que está dicindo, no, tens que vender isto, e vouche buscar eu o cliente que vai ser quen eu queira que sea.
Claro.
Que neste caso estaban aí Microsoft, estaba Amazon, por detrás era como, vale, dos meus catro amigos, sabes cal é o que tal. Claro, isto ten o peligro de acabar como sendo como Twitter, o sea, ahora mismo, pues, un control absoluto.
A ver, que eu entendo que a idea é esa. Obviamente, a excusa é que non nos fiamos de que os chinos teñan datos de los nosos concidadáns. E dice, bueno, pues temos que fiarnos de que os vosos concidadáns teñan os nosos datos. Porque, xa comentamos moitas veces aquí, eu casi prefiro que sea un chino que teña a miña... as miñas, os meus datos, non un amigo de Donald Trump.
Sí, é que, non sei, bueno, agora está se enturbiando bastante todo por eso, porque estamos vendo como de repente os millonarios, agora sí, é tangible, real, non? Na nosa, digamos, cultura occidental, porque estas cousas víamoslas en Rusia, pues incluso China, o mellor, que non sonaba, que tampouco, que tamén é verdad que temos unha información bastante sesgada moitas veces do temos unha fotografía moi concreta que nos dá un axente de como funcionan certas cousas que ao mellor estamos vendo que tampouco son todo tan ningún é tan bon nin outro tan tal, pero estamos vendo que de repente un país supostamente unha potencia mundial occidental por excelencia está sendo dominada por intereses económicos, por multimillonarios que único que buscan ganar más pasta.
Eu xa empecé a pensar en intereses personais, máis que económicos, ¿no? Porque, a ver, económicos, eu creo que a xente que rodea a Donald Trump, faltos de cartos non están xa. Quero dicir,
no, pero bueno, aí hai
intereses de poder, intereses personais, claro, intereses, non sei.
Poder. Pero bueno, as empresas aí están para ganar pasta. O sea, que o tío, claro, a mí non entendo moi ben a maniobra, en plan, o tío é non a marioneta, porque o tío ten súas ideas moi claras e demais. Pero sí que é verdad que como...
En este caso que manexa o cotarro, eu creo que máis ou menos está claro, é el que se quiso, claro, rodear, de que decir... se quiso rodear precisamente para que ninguén o pudera manipular. Entón, hasta que el non bata ca cabeza contra a parede, pois pues non vai haber moitos cambios.
No, bueno,
está xogando a un tira e a frouxa, con un lenguaxe
El está ahora mismo como unha aspiradora destas baratas zoupando contra a parede, non se está enterando, Porque, me refiero, ahora xa empeza a haber señales claras de eses apoios que tiña que o levaron hasta onde está, pois eu entendo que, independentemente do goberno que ele teña alrededor, haberá moita xente que te mandando señales de, ti vas seguir aquí, a ti van seguir aplaudindo cando vais por aí, pero o descalabro económico que estás causando, o que podes causar, isto despois non o levanta ninguén. Compara, no que outro día decía na radio, non sei que comparado contra o de Milei e tal. Claro, pero aí había un problema xa, porque Estados Unidos non tía ningún problema, a economía de Estados Unidos iba como un cañón.
Sí.
xa, o tío dixo, hai que facerlle o, non, o como se chama, desfibrilador, para que
despois,
está vivo, despois, pumba,
a maiores disto, quero dicir, se ti toda esa producción antes que levar a Estados Unidos, claro, tens que loitar contra os aranceles que che poñan despois fora, porque esta guerra vai continuar así, tens que vender o producto que siga sendo competitivo, ninguén parece pensar nos propios traballadores, que van ter que baixar os seus salarios para que todo isto sea competitivo.
É tan exagerado, tan
bruto. O si o pensa que dais igual, que tamén.
Claro, non o sei, eu non entendo o que teñen na cabeza, porque, é dicir, isto é inasumible para ninguna economía mundial, cerrarte en banda a ese nivel. O sea, unha cousa que ti digas, oye, pues ponche un arancel concreto nesto, ou ti a min, que os aranceles le van asistindo toda a vida para proteger a veces certos productos, a certo tal, as leyes incluso, eu tamén, por ejemplo, na Europa, é verdad que hai normativas que, por ejemplo, aquí un tomate para plantalo, vendelo e tal, ten que ter unhas condicións, pum, X, tal, non sei que, fai que teña un coste X, e despois no supermercado tes o tomate traído de sabios que país, que non cumple ninguna desas normativas, pois non é un arancel, pero para vender un tomate en España ten que cumplir estas condicións. Plántese donde se plante. Pois eso tamén é un tipo de medida proteccionista. Pero isto é absurdo porque non hai economía mundial coa
Juan. Chegou a pedir que tiñamos que quitar o IVA aos produtos, que eu descubrí outro día, que non sei se todos os estados, non sei se isto va polos estados ou non, pero descubrí outro día que en Estados Unidos pareciume entender que non tiñan IVA, non sei se teñen algún...
No. Son tan nécoras que non saben como funcionan as economías dos outros países. O sea, eu entendo que él non, pero normalmente un presidente de ese nivel está rodeado de personas que saben moito de moitas cousas. O tío, me explicando, cando explicaron a él, non, o segundo dele, que já foi o que quedou explicando os aranceles, o tío empezaba a explicar, mezclaba IVAs con impostos de non sabe, mezclaban todo e non saben realmente como funciona a economía de... Claro, meten a Europa, por exemplo, toda nun paquete, cando Europa... Ten 50.000 casuísticas diferentes. Claro. Ahora vai a Meloni ali negociar con él. Tan amiga era del.
Sí, pues podría ser. Que... A ver, non me extraña que Meloni vaya a intentar negociar con él, porque un dos países máis exportadores a Estados Unidos é precisamente Italia.
Outro viaxe que salía en barco hoxe de aquí, hoxe ou onte saliu, non sei cantos barcos tamén, ou un grande ou algo así, cargado de... aceite de oliva para Estados Unidos, que le están comprando tamén.
Sí, bueno, isto medio en broma, medio en serio, falaba eu con José Antonio Viña no programa de onte, que, bueno, os produtos que, quitando acero e cousas destas, os produtos que exporta España para lo, xa o compra xente que pode comprarlos, porque non son precisamente baratos, son produtos gourmet. Entón, isto de tirar un tiro no propio pé, por decirlo de alguna maneira,
outro día,
os que poñen a norma salía... son os que se van a encarecer os seus propios produtos, bueno, os que compren.
Claro, claro, outro día salía un señor de Murcia falando, decía que o negocio de Murcia era un coma non sei que por cen, decía nada, non é unha cousa que aquí, é que realmente, o sea, isto para levar un símil moi absurdo, pero...
A ver, fai tres días que nos, como que di que nos permitiron venderlle xamón, con eso hecho digo todo,
Claro, isto foi como cando Cuba acabou a guerra, quedou ali aislada e fixeron o tal, o que pasa é que son eles os que están facendo o bloqueo, pero é como... desconectarte do planeta, o sea, porque sí, evidentemente habrá cousas que tens que importar e tal e cual, pero chegará a ser, o sea, é absurdo, coste, subir ahora todo de golpe por ejemplo, con China, un 100%, significa parar de pues comprar e todo, porque ninguén vai pagar o coste, que coste. Bueno,
seguiremos, oi, para a semana que ven, temos que deixalo, Grobas, pero para a semana que ven, mércores, podemos continuar, que isto vai seguir dando...
No, isto vai para largo, vamos, se non reviso un pouco, miro a ver casos concretos de subidas, porque para a semana que ven posiblemente
se teñamos algo máis claro. Cuídate moito, boa fin de... Hasta a semana que ven, bueno, boa fin de no, ainda queda para fin de semana, pero bueno, que hasta a semana que ven. Chao, chao.
Chao, chao.
Nos deixámolo aquí, volvemos mañá a partir das 2 das 12 do mediodía, estamos a piques de chegar ás 2 da tarde, reciban un saúdo de quen lles fala, de Fran Rodríguez. Disfruten da tarde, chao, chao.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.